Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. U Briselu nastavak samita Europske unije. Na stolovima šefova država ili vlada Evropske 27-orice naći će se nacrt zaključaka, a među njima, nama u Srbiji najznačajniji, jeste onaj da se sa Srbijom najkasnije u januaru iduće godine otvore pregovori za punopravno članstvo. Nemačka, čiji se glas sa najvećom pažnjom sluša u Evropskoj uniji, zalaže se da prethodno pregovarački okvir bude odobren u decembru. Tada bi Evropski savjet, koji sačinjavaju šefovi država ili vlada, trebalo da prosudi da li je učinjen napredak u sprovođenju sporazuma Beograda i Prištine. Ostale države članice smatraju da pregovori sa Srbijom mogu da počnu i pre januara, kao i da nema potrebe da pregovarački okvir utvrđuje Evropski savjet u decembru, jer je to nepotrebno razvlačenje procesa. Neizvesno je da li će tokom ovog prepodneva, kada je na dnevnom redu Srbija, članovi Europskog savjeta imati i vremena i volje da koriguju navedeni zaključak, imajući u vidu da su evropski lideri pre svega zauzeti gorućim ekonomskim problemima unutar Evropske unije. Ali da ne bismo nagađali, idemo odmah u Brisel. Na licu mesta je naš novinar Nataša Jokić, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, kakve su tvoje informacije? Hoće li se tokom rasprave nešto promeniti u odluci o početku pregovora sa Srbijom u januaru i da li će u decembru biti potrebna nova odluka Evropskog savjeta o otvaranju pregovora?
Prema mojim informacijama, većina sagovornika evropskih, sinoć sam razgovarala sa jednim visokim funkcionerom jedne od evropskih institucija koji je veoma dobro upućen. Dakle, on mi je to potvrdio. Ono što su zaključili ministri spoljnih poslova u Luksemburgu jednoglasno pre dva dana, dakle jednoglasno, što znači i ministar spoljnih poslova Nemačke, to je da do kraja, citiram ih, januara 2014. godine treba da se otvore pregovori o prijemu sa Srbijom bezuslovno, dakle bez novih uslova. To je ono što bi trebalo danas i da bude usvojeno i što je u ostalom po principu koji bi gotovo uvek se sledi, ušlo i u nacrt zaključaka za ovaj summit. Dakle, to je ono što bi trebalo da bude usvojeno, jer su to usvojili ministri spoljnih poslova, oni se uvek sastaju pre summita, oni uvek donose zaključke koje zatim stavljaju na sto šefovima država i vlada, koji onda to u jednom najvećem broju slučajeva usvajaju. Naravno, iznenađenja su moguća, mi ne možemo da ih isključimo, ali u ovom jednom kontekstu u kome se nekako osjeća jedna velika emocionalna napetost, naravno, jer je to veoma važna odluka za Srbiju, treba reći da to jeste važna odluka i za Evropsku uniju. Nije to nekad, da kažem, toliko baš sporedna tema, naprotiv. Ali iz svih evropskih institucija, dakle od svih sagovornika, dobijamo uveravanja da danas prolazi ono što je dogovoreno u Luksemburgu. Zašto? Zato što vi ste rekli da je Nemačka insistirala na tome da pregovori započnu u januaru i to da bude pod uslovima, da se pravi u decembru novi izveštaj. Videli smo dakle da je Bundestag dao radikalne preporuke, da se čak otvara novo poglavlje u procesu pregovaračkom, što je dakle ne kontradiktorno samo sad ovim ministrima, nego je kontradiktorno ono što je prošle godine zaključeno na samitu krajem godine. Tako da, ali da li će njih kancelarka da sledi, to je vrlo malo verovatno. Dakle, ono što smo dobili kao uveravanje ovde jeste da će biti usvojeno, dakle, bez novih uslova do kraja januara 2014. godine. Ovo što ste rekli za decembar, znači Nemačka je tražila tu neku novu proveru, to nije usvojeno. Ministri, uključujući i Westerwelle, dakle nemačkog ministra, su se složili da to nije potrebno. Reč je ovde o nečem drugom, to je jedna procedura koja sad ne znam koliko uopšte zamara našeg prosečnog slušalca, pretpostavljam da da, ali to je jedna procedura gde savet, odnosno šefovi država i vlada, daju nalog Evropskoj komisiji, koja je izvršno telo, da počinje da pravi okvir za pregovore sa nekom zemljom, u ovom slučaju sa Srbijom. Komesar za proširenje u Luksemburgu je pre dva dana rekao, mi smo spremni da to već i u oktobru otpočnemo, mi imamo sve spremno. Dakle, ne bi trebalo da bude nekih, ja sada ispadam kao jedini od velike optimista, ali zaista određenom zadrškom i naravno rezervom, iznenađenja su uvijek moguće, ali ne bi trebalo da bude velikih iznenađenja. Trebalo bi da zaključci, kakvi su usvojeni na ministarskom sastanku, što je dobro za Srbiju, bez obzira što je reč o kraju januara, trebalo bi da ti zaključci ostanu. Ono što nam je rečeno, to možda bi mogla samo da se poboljša situacija.
Pa da, upravo o tome govorim. Zanimljiva izjava predsjednika Evropskog parlamenta Martina Šulca, koji je također tu u Briselu, koji je rekao da Srbiju u bliskoj budućnosti očekuju pregovori o članstvu, uopšte nije pomenuo januar. Da li to onda ostavlja prostor da će to možda krenuti i pre januara?
Pa znate šta, ostavlja prostor, da, teorijski. Međutim, praktično sad to je već velika spekulacija. Zbog čega? Zato što vi imate tu jednu činjenicu na koju mi je skrenuo taj moj sinoćni sagovornik pažnju. On je rekao, znate šta, ja sam pitala o toj kontradikciji, rekao sam, pa kako je moguće sad Bundestag, vladajuća koalicija, daje preporuke koje su u kontradikciji sa onim što je dan pre toga, sa onim što se dan pre toga saglasio njen sopstveni ministar spoljnih poslova, u ovom slučaju Vester Vela. I on mi je rekao, pa znate šta, ne treba to da vas čudi. Nemačka je u punom jeku izborne kampanje. Vi znate da sa jedne strane, vrlo često se dešava u svim zemljama, pa eto i u Nemačkoj, da s jedne strane vi imate neku realnost, a realnost je da Nemačka ne bi mogla ni da opstane ni ekonomski, ni u bilo kom pogledu bez strane radne snage, a sa druge strane vi imate jedno rastuće, kako da kažem, jedno rastuće neraspoloženje prema strancima koji ulaze u Evropsku uniju i prema proširenju Evropske unije, jer eto kao sad mi Nemci ćemo opet za sve njih da plaćamo i tako dalje. I sad i iz tih, da kažem, i populističkih delimično razloga, ni jedan kandidat koji učestvuje u predsjedničkoj trci, ni jedna partija, ni jedan poslanik neće se usuditi baš da ne znam kako otvoreno i srdačno zagovara otvaranje pregovora sa jednom balkanskom zemljom o prijemu u Evropsku uniju. I dakle, to treba uzeti u obzir sa jedan izuzetan kontekst. Danas je poslednji dan zasedanja Bundestaga, odnosno Nemačkog parlamenta, u ovom sazivu.
Dobro, ali u svakom slučaju, bilo kako bilo, kogod da pobedi na izborima, mislim da su u septembru parlamentarni izbori u Nemačkoj, nije potrebno novo izjašnjavanje Bundestaga za otpočinjanje pregovora Srbije za punopravno članstvo.
Ja sam nastavila da se o tome obavestim i ovako mi je rečeno. To ne bi trebalo da bude nikakva prepreka iz prostog razloga što kad se na samitu nešto odluči, onda je to odluka koju ne može onda sad novi saziv Bundestaga da poriče. On mora toga da se pridržava, čak i ako mu to ne odgovara. Tako da, kažem, nekako sa jednim suzdržanim optimizmom, dakle i sa rezervom, jer uvek je sve moguće. Mi smo imali veliko iznenađenje sa Nemačkom i pre dve godine, pa smo imali onda jedno potpuno šokantno iznenađenje pre dve godine. Sećam se kad su Rumuni odjednom se pojavili sa zahtevom da njihova manjina ima prava i tako dalje, i ako ne dobije ta prava, oni sve blokiraju. Tako da videli smo ovde razne situacije, ali ono što je zanimljivo, Slaviša, ako imamo još malo vremena,
imamo.
Da bi samo da skrenem pažnju, ovde sam malo razgovarala sa kolegama iz zemalja koje su, da kažem, daleko od Srbije u svakom pogledu, samo ne samo geografskom, recimo sa ekipom danske televizije. I došla sam do zaključka da je njih zanima ova cela priča, ali iz jednog drugog razloga, ne toliko zbog Srbije, nego zbog toga što ćemo sada, recimo, moći danas da vidimo za koji sat kakva je zaista težina Nemačke, koja postaje nekako s vremena na vreme, se to uočava, jedna izvesna nelagoda koja postaje nekako, skoro da kažem, previše moćna, da ovako nediplomatski zvuči, u Evropskoj uniji. Da li zaista teorijski to je moguće? Kažem, praktično, po mojim informacijama, vrlo je malo moguće, ali teorijski je moguće da Bundestag nešto odluči umjesto Evropske unije.
Ukoliko... Dobro, definitivna odluka samita će se znati do podneva, je li tako?
Da,
u toku pre podneva je Srbija kao tačka dnevnog reda.
Jeste, oni će sada uskoro početi, evo, još dolaze šefovi država i vlada, upravo ovde u zgradu Evropskog savjeta, i dakle, nije prva tačka Srbija, i ona će biti negde, ja mislim, po nekoj slobodnoj proceni oko 11 sati. Znači, mi bismo oko podne očekujemo tako, bar ako niko ne zaista ne bude nekog zastoja dramatičnog, trebalo da imamo informaciju o tome šta je odlučeno, ali kažem, za sada je, to bi bio jedan presedan nad presedanima da se potpuno obori odluka koju su doneli jednoglasno ministar spoljnih poslova, drugo posljedice diplomatske, političke na regionalnom i međunarodnom nivou bile bi ogromne, jer vrlo dobro svi znamo, to je i otvoreno rečeno, da je upravo ta evropska integracija i ubrzavanje evropske integracije bio motiv i Prištine i Beograda da sednu za sto i da razgovaraju i da je upravo ta, kako da kažem, taj pronalazak takozvanog principa paralelizma koji paradoksalno dovodi Prištinu u situaciju da je u interesu da Beograd dobije zeleno svetlo, a Beograd u situaciju da mu je u interesu da Priština dobije zeleno svetlo, jer jedno bez drugog ne mogu da napreduju. Dakle, taj neki izum, mogla bih da kažem britanski, očigledno je funkcionisao bar do sada i sa nekom blokadom Bundestaga ili tako nešto, mislim, to bi sve palo u vodu. Dakle, mislim da ovde malo ko na to zaista i pomisli.
Nadamo se da će tako i biti. Na kraju, Nataša, i samo vrlo kratko, šta je još na dnevnom redu samita osim Srbije, pošto to nas najviše interesuje, pretpostavljam da to nije centralna tačka dnevnog reda.
Pa, nije centralna, ali jeste jedna od bitnijih, naravno, ne možemo sad da kažemo neku ipak pravu proporciju da zadržimo. Otvaranje pregovora o prijemu, saviše samo da naglasim, to je jedna finalna faza evropske integracije i nepovratan proces. Dakle, to je nešto zaista najvažnije od svega što je do sada bilo, od kad smo počeli proces evropske integracije 2005. godine.
Da, to može da traje i dugo čak da traje, ali povratka nema na pređašnji stan.
Da, može da traje dugo, kao što je reč o Turskoj Makedoniji, da se sve zablokiralo. Međutim, evropska integracija specifično u našem slučaju je vezana za jedno diplomatsko-političko rešenje u regionu. I dakle, to će ići po principu spojenih sudova i tako isto i Evropska unija zna da taj proces ne može da napreduje ukoliko ne napreduje evropska integracija. Dakle, to bi moglo da ide znatno brže ukoliko ne dođe, da kažem, stvarno do nekih katastrofalnih blokada. Kažem, teorijski ne može ništa da se isključi i ponavljam, vrlo je verovatno da će biti onako kako su zaključili ministri spoljnih poslova i da Nemačka neće insistirati na nekim novim momentima. Znači, to je ono do kraja januara. Ako bude ranije, tim bolje, ali do kraja januara to je neki rok i to bez novih uslova. Pitali ste me šta još ima, dakle, na dnevnom redu je bio vrlo kratko budžet i odlučeno je, dakle, da se odvoji jedna kasa, da se formira jedan fond sa 6 milijardi evra za period 2014-2015. godine za zapošljavanje mladih. Kakva je ovde atmosfera? Dovoljno je da vam kažem da sinoć kad sam došla da podignem svoju akreditaciju, službenici institucije Evropske unije, tehničko osoblje i tako dalje, bezbedno, bili su u štrajku, a evo upravo sam dobila jedan mali letak ovde gde piše da nas agencija API poziva na doručak i da imamo pravo, ne znam, na kafu i na kroasan i tako dalje. Zašto? Zato što je Evropska unija ukinula novinarima besplatno piće i sendviče za vreme samita. To je običaj koji je bio oduvek na snazi, sada je ukinuo.
Dakle, mere štednje ne samo u zemljama koje imaju problema sa otplatom kredita, nego i u samoj centrali Evropske unije. Hvala lepo, direktno iz Brisela javila nam se Nataša Jokić.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Sati 52 minuta, u studiju je moja koleginica Vesna Ćorović-Butrić, odgovorni urednik našeg programa za decu i mlade. Dobar dan, Vesna.
Dobar dan.
Šta ima o mladima i deci u današnjim novinama?
I porodici. Pa u svetlu ove priče koje nas i događaja koje nas sve interesuje, dakle od životne važnosti, upravo smo čuli koleginicu koja je detaljno izvestila. Ja bih pročitala nekoliko vesti koje su onako potpuno u duhu naših priča. Penzioneri hrane kuću, pišu Večernje novosti. Ode u penzija, u prihodima domaćinstva sve veći, danas čini više od trećine. Dakle, povećava se broj ljudi koji žive sa roditeljima i ljudi koji su pisali tekst konstatuju da je s jedne strane to dobro i pokazuju da je kod nas i dalje jaka međugeneracijska solidarnost i da roditelji dalje pomažu deci, međutim, s druge strane, to i tekako nije dobro jer znači da mladi ljudi i sa 40. godine žive sa odraslima i traže novac od njih. I jedna rečenica da će... Pitanje je kako će, međutim, biti već iduće godine. Evropska unija bi mogla imati nove uslove, između ostalih i smanjenje rashoda za penzije. Pitanje je koliko će naša vlada odoleti pritiscima ako ostane ovakva stopa nezaposlenosti, a još se smanji prihodi od penzija, kako će se uopšte preživljavati. to je onako baš jedno...
Vrlo pesimistično viđenje skore budućnosti.
Da, a ono što je direktno vezano za mlade ljude, za porodicu, za decu, ono što jeste polje interesovanja programa za decu i mlade je i naslovna vest u Politici internet pretnje ljudskoj civilizaciji. Ovde se govori o izjavu je dao ekskluzivno za Politiku Julian Assange. Oni govore o otkrivanju podataka, o tome smo svi već slušali, čitali i izveštavali, međutim, za nas je internet opasnost, naravno, svi smo za to jer tu dobijemo neizrecivo mnogo informacija koje su nam jako važne, međutim, dobijaju deca i nešto što njihovi roditelji sigurno ne bi želeli. U Kuriru je jedan tekst da... internet preplavili snimci sa sajta, neću da kažem kog, na kojima devojčice, da ne kažem šta rade. To je očigledno jako poznat sajt gde maloletnice na zahtev pedofila da im ispunjavaju želje. Ljudi su skrenuli pažnju na ovo, međutim, isto se dešava i sa Facebookom, a pre nekoliko dana u emisiji u sredu u familiologiji smo se bavili upravo time, jer kolega Pravoslav Plavšić u okviru naše rubrike već nedeljama govori o tome, govoreći o medijima, a internet je i tekako mediji, govori o tome koliko je važno da roditelji imaju uvida u to što rade njihova deca i maloletna, pre svega maloletna na računaru, pa smo pročitali informaciju iz Kragujevca gdje je devojčica dopisujući se preko momcima koji imaju između 19 do 23 godine našla se u šumi i dobrovoljno pristala na seksualne odnose sa njih nekoliko, što njihovu odgovornost ne smanjuje, oni su ipak punoletna devojčica, kako kažu stručnjaci, od 13 godina i u najosjetljivijem dobu života.
Dakle, za internet može da se kaže kao za vatru i za vodu, da su dobre sluge, a loši gospodari.
Apsolutno.
Internet je vrlo koristan, ali može da bude.
Ako može nekako, mislim, mi u stvarno programu za decu i mlade se često bavimo tim temama, skrećemo pažnju. Nije opravdanje to što nemamo vremena, što moramo mnogo da radimo, što su nam penzioneri ti koji nas sve češće hrane. Moramo da provodimo vreme sa decom i da ih naučimo da razgovaramo i da im kažemo ono što je.
I da im pokažemo šta su prave vrednosti.
Jeste. I s tim u vezi ja bih pročitala, ovde sam našla na jednom mestu, nestao je još jedan momak u Beogradu. Treba obratiti pažnju na to, sve češće se pojavljuju natpisi da su nestali mladi ljudi. Ovo je vest koja je osvanula, ne mogu sad da nađem kako se zove, nije ni važno, svi oni koji su zainteresovani moći će da nađu. Ja sam to videla na autobuskoj stanici i danas u nekim novinama. On je sa roditeljima, sa bratom i majkom došao iz Amerike, ne znam srpski, jednostavno je nestao. I to je onako, znači, nestane čovek u velikom gradu, pa znaju naše mlade ljudi engleski, znaju ljudi uglavnom engleski, vrlo su svi raspoloženi da pomognu, to je poslovično naša osobina. Moramo se zapitati stvarno šta se to dešava. I to u gradu Beogradu koji je najlepši na svetu.
Hvala lepo, bila je ovo Vesna Ćorović-Butrić, odgovorni urednik programa za decu i mlade. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Novinarenje.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 milijardi
euro. Tako da starava se odgovorila
sovjetski godin. Naime, bespovratna sredstva od dvije presobine.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.